jumis Marijos radijas. Dabar yra 16 valandų.
Marijos radio eteryje laida Sandoros skrynia.
Sveiki, mėlyjeji, jūs girdite Katalikų radio mažoje studiją. Šiandienos laidoje kunigas Dominikonas, daktaras Saulius Rumšas, baig savo komentarą net keletą mėnesių mums pristačiusi švenčiausiosios trejybės doktriną. Praeitą kartą mes jau persikėlėme į 20-ąjį amžių, kuomet kilo tam tikras švenčiausiosios trejybės doktrinos atgimimas. Vienas iš reikšmingiausių šios srities mąstytojų buvo protestantų teologas Jurgenas Moltmanas, svarstęs kryžiaus, kančios ir prisikėlimo svarbą paties Dievo sampratai.
Moltmanas kaip tik ir parodė, kad ta metafizinė, klasikinė Dievo samprata, jinai neatsako į sekantį klausimą, kaip Kristaus kryžius, kaip Kristaus kančia, mirtis ir prisikėlimas daro įtaką pačiai Dievo sampratai ir pačiai trejybei. Moltmanas būtent ir pabrėžė, kad pirmiausia, pradėdami mąstyti apie Dievą, nepradėkime mąstyti universaliomis sąvokomis, bet pradėkime nuo konkrečių dalykų, o konkretus dalykas ir yra, anot Moltmano, Jėzaus Kristaus istorija, jo mirtis ir prisikėlimas, reiškia Jėzaus Kristaus kryžius. Taigi šiandien dar toliau pratęskime šiek tiek pamąstymų apie trejybės teologiją remdamiesi Moltmanu, na ir paskui pabaigoje taip pat pridėkime kitą teologą Moltmano bendra amžių, bendra žygį, liuteroną Eberhardą Jungelį. Moltmanas atmeta tą metafizinę Dievo sampratą ir Moltmanas pastebi, kad Dievo apatijos arba Dievo nejautrumo, Dievo statiškumo ta aksioma eina kartu su kita Dievo samprata, būtent su ta, kuri akcentuoja substancijos vienumą, kuri akcentuoja Dievo vienį, ir tas substancijos vienumas užima pirmą ir pagrindinę vietą toje klasikinėje teologijoje, palikdamas nuo šalyje trejybės asmenų įvairovę. Griežtasis monoteizmas neleidžia kalbėti apie Dievo kančią, ir Moltmanas konstatuoja, kad privalome kalbėti apie Dievą trejybiniais terminais nuo to momento, kai mes pradedame kalbėti apie dievišką kančią. Kaip pavyzdį, Moltmanas cituoja Origeną, Origeno homiliją, sakydamas, kad meilė yra kančia. Ir Origenas pabrėžia, kad pats tėvas nebuvo nejautrus. Ir perimdamas to trečio amžiaus autoriaus Origeno mintis, Moltmanas pabrėžia, kad Origenas negali kalbėti apie Dievą netrejybiniais terminais, kai pradeda kalbėti apie kančią. Ir sakydamas, kad tėvas nėra nejautrus, Moltmanas pastebė, kad dieviškoji kančia yra ne tik susijusi su Dievo išganinga veikla, bet taip pat yra susijusi ir su trejybine bendruomene Dievuje. Galų gale Jėzaus įvykis, Jėzaus kančia ir mirtis ir prisikėlimas nėra vien dėl žmonių, bet taip pat jisai turi įtakos ir pačiame savičiausiame trejybės gyvenime. Ir šitaip ta ekstra trejybinė kančia tampa intra trejybinė kančia, nes dieviškos meilės kančia į išorę remiasi ant dieviško meilės skausmo viduje, ant dieviško meilės atsidavimo viduje, pačioje trejybėje. Not Moltmano, kaip ir jau praeitoje laidoje buvome užsiminę, kad Dievas tai yra savęs atidavimas, vadinasi, dieviškiai asmenys save atiduoda vieni kitiems trejybės viduje, taip kaip Dievas atsiduoda taip pat į išorę, reiškia žmonėms. Šitaip trejybinė kryžiaus teologija leidžia toliau mąstyti Dievo kančios slėpinį ir Dievo savyje kančios, Dievo viduje slėpinį. Dievo kančia pasirodo esanti pažinimo keliu, vedančiu trejybės link. Būtent tada, anot Moltmano, galime kalbėti apie pilnai trejybišką Dievą. Ir trejybinio Dievo pažinimo kelias, priešingai negu klasikinė prieiga, kuri pradeda nuo Dievo monoteizmo ir pereina iki trejybinio Dievo slėpinio, Moltmano siūlomas trejybinio Dievo pažinimas eina kitokiu keliu. Moltmanas pradeda nuo Dievo trejybiškumo ir baigia Dievo vienumu. Reiškia, tarsi apverčia tą klasikinę schemą. Ir dėl teologinio pažinimo suvokimo, Mortmanas teigia, kad reikia pradėti nuo Dievo sūnaus istorijos ir vystyti istorišką trejybės doktriną. Mortmano hipotezė yra sekanti. Naujasis testamentas kalba apie Dievą, pasakojimų pagalbą skeldamas atvirus pasauliui bendruomeninius santykius, tėvo, sūnaus ir dvasios santykius. Ir čia įdomu yra tai, kad šį savo teiginį Mortmanas pagrindžia tuo, kad pirmiausia dėmesys turi būti kreipiamas ne į įvairiausius teiginius apie tėvą, apie sūnų, apie šventąją dvasią, bet į naratyvinius Naujojo testamento tekstus. Būtent, kur yra įvairūs pasakojimai, Jėzaus veiklos aprašymai, dėmesį reikia kreipti ne į įvairiausias sąvokas ir jose išvelgti tas trejybės užuomazgas, bet žvelgti į visą veiksmą, visą istoriją ir joje išvelgti, kaip pasireiškia ta trejybės bendrystė, kaip veikia jau tėvas, kaip veikia sūnus, kaip veikia šventoji dvasia. Mortmanas nori parodyti, kad kiekviename sūnaus istorijos etape yra apreiškiamas būtent trejybės aspektas. Ir galima sakyti, kad Jėzaus istorija – tai trejybės istorija. Ši Mortmano hipotezė yra nukreipta prieš klasikinę trejybės prieigą ir Mortmanas mano, kad ji, būtent ta klasikinė trejybės prieiga, atnešė neigiamų padarinių trejybės sampratoje. Mortmanas iš naujo primena, kad vakarietiška teologija, mąstydama prigimtinės teologijos rėmuose, sudarė labai tvirtą, nepajudinamą konstrukciją, į kurią buvo bandoma įsprausti visą dievišką apreiškimą. Šis dieviškųjų asmenų pristatymas, pradedant viena dieviškąja substancija, veda prie to, kad tas dieviškasis vienumas buvo tiek išaukštintas, kad buvo sumenkinti trejybės dieviškieji asmenys, kurie tapo tarsi kažkokie aksesuarai pridėti prie dieviškos substancijos vienovės. Ir tam, kad būtų galima išvengti tokių nesusipratimų, Mortmanas atsisako pradėti nuo Dievo vienumo. Jis pasirenka kitą kelią, jis nori atrasti Dievo vienumą trejybės asmenų istorijoje, tokioje, apie kurią kalba biblinis liudijimas. Iš to seka truputį skirtingas Dievo apibrėžimas. Mortmanas pabrėžia, kad Dievas pirmiausia yra trejybės sąjunga. Ir savo svarstymus bando pagrįsti rytų bažnyčios techninę sąvoką perichorizis. Lietuviškai būtų galima sakyti persipinimas arba buvimas vienas kitame. Čia yra kalbama apie tai, kad vienas dieviškasis asmuo yra kitame, reiškia, kur yra tėvas, ten yra ir sūnus, ir šventoji dvasia, ir sūnuje yra ir tėvas, ir šventoji dvasia, ir šventoji dvasia yra ir tėvas, ir sūnus. Perichorizis sąvoka būtent pabrėžia tą buvimo vienas kitame faktą. Ir Mortmano manimu ši sąvoka labiausiai išreiškia Dievo amžino gyvenimo ritmą. Tėvas egzistuoja sūnuje, sūnus tėve ir abu šventojoje dvasioje. Ir šitas egzistavimas tai procesas tobuliausio ir intensyviausio Dievo jautrumo. Šie asmenys turi tarsi genetinius santykius. Ir Mortmanas pabrėžia, kad joks asmuo neturi chronologinio pirmumo kito atžvilgiu, jeigu mes kalbame tame perichorizis lygmenyje. Asmuo nėra pirmesnis už santykį, o santykis už asmenį. Trys asmenys yra viskuo lygus. Ir dieviškieji asmenys yra vienoje dieviškoje prigimtyje, bet jie egzistuoja savo santykiuose. Kitaip tariant, perichorizis dėka, asmenys taip glaudžiai egzistuoja vienas kitame, kad jie sudaro paprastą, vienintelę ir visiškai pilną vienybę. Ir ši Mortmano teologija turėjo didelį vaidmenį socialinėje, bažnytinėje ir politinėje plotmėje. Bažnytiniai santykiai suprantami kaip broliški, politinėje plotmėje žmonių bendruomenės santykiai taip pat paremti tuo broliškumu, socialinėje plotmėje ši trejybės teologija padeda suvokti pusiausvyrą tarp įvairių žmonių kategorijų. Ir Mortmano interpretacijoje Jėzaus šauksmas ant kryžiaus mano Dieve, kodėl mane apleidai, gali reikšti Dievo savęs apleidimą ir tas Jėzaus nevilties šauksmas turi būti griežtai suprastas kaip įvykis vykstantis Dievo viduje. Čia yra Jėzaus kančios originalumas palyginus su kitomis kančios analogijomis. Mortmanas iškelia labai svarbų klausimą. Kaip mąstyti Jėzaus kančią trejybiniame lygmenyje? Būtų galima atkreipdėmėsi ir reikėtų daryti skirtumą žvelgiant gal labiau iš katalikiškų pozicijų į šį Mortmano teologinį diskursą. Būtent, kad įspūdį susidaro, jog Mortmanas tarsi suplaka Dievo ir tėvo sampratą. Reiškia, kad jis pradėdamas mąstyti nuo treibinių asmenų kartais net nebedaro skirtumo, kur kalbama apie Dievą bendrai, o kur kalbame apie treibės asmenų specifiškumus. Ir tie treibės asmenų specifiškumai dažnai yra priskiriami tai Dievo esmei, Dievo substancijai. Reiškia, kas yra savita vienam ar kitam treibės asmeniui, vadinasi, yra savita visai dievybei. Čia reikėtų atkreipdėmėsi ir galbūt pratesant Moltmano iškeltą tą pagrindinę mintį, Kristaus kančios svarbą visai teologijai, bandyti tada atskirti iš tiesų, arba bandyti derinti, bandyti suprasti, kaip treibinių asmenų savybės ir savitumai daro įtaką pačiai dieviškai substancijai, pačiam Dievui. Iš tiesų, Moltmanas atveria labai plačius teologinius dirvonus, kur iš tikrųjų galima toliau mąstyti apie tai, kas iš tiesų yra Dievas. Kitas vokietis liuteronas Eberhardas Jungelis 20 amžiaus viduryje toliau tęs Moltmano mintis, arba jie greičiau rašo kartu, ir Jungelis būtent kalbės apie Dievą kaip meilės įvykį. Vėl panašus bus principas kaip ir Moltmano. Jungelis buvo sistematinės teologijos ir religijos filosofijos profesorius Tiubingene, buvo Karl Barth ir Ebelingo mokinys. Viena iš pagrindinių Jungelio knygų tai Dievas pasaulio paslaptis, parašyta 1977 metais. Šioje knygoje Jungelis nagrinėja teizmo ir ateizmo klausimą. Jis ieško moderniškos Dievo sampratos išraiškos ir bendrai imant, Jungelis yra atsinaujinančios teologijos, ypač trejybės teologijos atstovas. Dar Immanuelis Kantas buvo pasakęs, kad trejybės doktrina neturi nieko bendro su mūsų gyvenimu, neturi nieko bendro su praktika. Šiandien trejybės teologija būtent ir ieško sąsajų su gyvenimo tikrovės, su šventuoju raštu, su teologijos istorija. Tomas Akvinietis ir jo sekėjai Dievą suvokė kaip savyje esančią būti, kaip apie save pačią mąstančią būti. Šiandien, man atrodo, kalbant apie Dievą, to nebepakanka ir tiek Moltmanas, tiek Jungelis lygiai tą patį pastebėjo. Ir 20-ame amžiuje ieškoma tokios, na, gilesnės dieviškos būties prasmės suvokimo. Ieškoma taip pat būdų, kaip suvokti, kaip Dievas yra trejybė. Ir Moltmanas, ką tik apie jį baigėme kalbėti, rinkosi kryžių kaip pagrindą savo teologiniam diskursui. Ir Jungelis prie to kryžiaus dar pridės meilę. Dievas – tai meilės įvykis. Jungelio trejybės teologija yra panaši į Moltmano. Ji nori pirmiausia būti kryžiaus teologija. Nukryžiuotasis Jėzus Kristus yra pirmiausia Jungeliui tas vestigium trinitatis, reiškia trejybės pėdsakas. Jungelis būtent kryžiuje ieško trejybės pėdsakų. Ir kryžiaus teologija atveda prie trejybės slėpinių. Kryžius yra Dievo trejybės pėdsakas pasaulyje. Šitaip pradėdamas savo teologinius svarstymus, Jungelis pirmiausia nori atsiriboti nuo filosofų Dievo. Ir savo veikale Dievas pasaulio paslaptis pirmą dalį ir pašvenčia jisai filosofų Dievui. Ir taip pat Jungelis nori atsiriboti nuo klasikinės trejybės teologijos, kuri anot jo vystėsi tam tikroje metafizinėje sampratoje. Mes vėl čia turime panašų pažinimo principą kaip ir pas Moltmaną. Ir ta metafizinė samprata kaip tik davė teologijai absoliučios prigimties sampratą, nepajutinam, nekintamo ir nejautrio Dievo sampratą. Ir Jungelis sako, kad panašios kategorijos neadekvačios, norint kalbėti apie krikščionių Dievą. Ir šios metafizinės savokos netinka todėl, kad jos visiškai neatsižvelgia į tai, kas duoda specifiškumą. Visiškai neatsižvelgia į tai, kas duoda savitumą. O specifiškai yra tai, kad krikščionių Dievas yra nukryžiuotos meilės Dievas, anot Jungelio, kuris, toliau tęsia Jungelis, neišpasakytai kenčia atsiduodamas žmonių geroviai ir atiduodamas žmonių geroviai tai, ką jis turi brangiausio. Ir Jungelis tęsia, Dievas yra meilė. Jo esmė yra save dovanoti kitam. Ir Jungelis suvokia Dievą kaip pasaulio slėpinį, nes meilėje Dievas ir žmogus dalyvauja tame pačiame slėpinyje. Jei žmogus sugeba tikėti, kad Dievas yra meilė, tada jis gali adekvačiai, tinkamai galvoti ir kalbėti apie Dievą, jį pažinti. Kaip šios trys funkcijos veikia? Jungelis sako, taigi mąstyti apie Dievą. Dievo atėjimo į pasaulį būdas jau skelbia gyvybės triumfą mirties atžvilgiu, skelbia ateities perspektyvą, nebūties atžvilgiu. Dievo mirtis reiškia, kad būties ir nebūties kovoje būtis turi visą dovanai duotą potencialą, kurio nebūtis negali sunaikinti. Nebūtis yra sunaikinta, nes nukryžiuotasis savo mirties metu iš jos atima tą vietą. Dievas skelbia mirties mirtį. Kalbėti apie Dievą. Yra daug būdų kalbėti apie Dievą, tačiau ne visi yra tinkami. Metafizika pralaimėjo. Ji vadino Dievą neišsakomu. Galiausiai visas diskursas apie Dievą yra bereikšmis, tada belieka nutilti. Tačiau ši tyla negali pamiršti, kad Dievas kalbėjo, kad jis tarė žodį. Žodis, kurį jis ištarė, kuriuo pasinaudojo, vadinasi Jėzus. Jėzus – tai asmeninė tėvo parabolė. Kryžiaus žodis duoda naują progą kalbėti apie Dievą, net jei mes ir esame pasmerkti apie jį kalbėti, remdamiesi Jėzumi. Galų gale, ar mes pažįstame Dievą? Ir nukryžiuotajame, iš tikrųjų, tuo, kuo Dievas yra mums, jis nesiskiria nuo to, kuo Dievas yra savyje. Tas ekonominis ir imanentinis lygmuo sutampa, bet sutampa pačiame savičiausiame kryžiaus momente. Sutampa nukryžiuotajame. O Jėzaus istorija mums atveria Dievo giliausią būtį. Ir trejybės savoka yra tos būties išraiška. Šitaip gimsta trejybinis Dievo suvokimas. Tas Dievas, kuris per meilę atsiduoda iki pat mirties, yra trejybiškas. Trejybiškų dievų jis yra todėl, kad Tėvas yra meilės ir gyvybės pradžia, principas bei šaltinis. Sūnuje atsidavęs kaip auka ir nukryžiuotasis, Dievas, reiškia Dievas sūnuje, prisiėmė ant savęs mirtį ir ją pralenkė ir pakeitė prisikėlimu. Taigi pagal Jungelį Dievas susitapatina su nukryžiuotuju. O tai reiškia, kad Dievo mirtis yra aporija, tai yra akligatvis, nuo kurio reikia pradėti visą teologiją ir ši Dievo mirtis taip pat geriausias pasakojimas, kuris leidžia patirti Dievą mūsų pasaulyje. Dvasios veikla pasirodo tikinčiųjų priėmime, reiškia to pasakojimo priėmime, tos istorijos priėmime. Ir dvasia yra būtent tas pagrindas, kuris leidžia priimti tą meilę iki mirties, tą nukryžiuotąją meilę. Ir dvasia yra tikrosios meilės realizacija, tikrosios meilės įgyvendinimas. Meilės, kuri tarsi kvietimas, tarsi pašaukimas pasirodo žmogiškos negalios viduje. Ta meilė kviečia žmonės žiūrėti už jų vargų, pakelti akis. Meilė ateina kaip visako tobulumas. Ir šia prasme dvasia yra Dievo pastovumas ir besitęsęs Dievo ateimas į šį pasaulį. Ta tėvo meilė sūnui dvasios gale inkorporuoja į save nusikaltusi žmogų į dieviškų asmenų meilę. Tokia maždaug yra bendrais bruožais Dievo ir Dievo trejybės samprata pagal Jungelį, kuri iš tiesų turi daug bendrų bruožų su Moltmano trejybinė samprata. Abu aiškiai ir valingai atsisako metafizinės Dievo sampratos, abu savo svarstymus pradeda nuo kryžiaus, abu jie tvirtina, kad neįmanoma kalbėti apie trejybinį Dievą, jo nesutapatinant su velykinė auka. Velykinės aukos vieta pačioje Dievo sampratoje yra vienas iš svarbiausių judviejų elementų. Jungelis, tarsi žaisdamas žodžiais, aiškina, kaip nebūtis, patekusi į Dievą, praranda visą savo negatyvų poveikį ir kaip jį praranda savo griaunamasias pasekmes. Žinoma, čia kaip ir Moltmano atveju galime savęs klausti, ar Jungelis ne per daug reikalauja iš dialektinės prieigos, kai mes girdime Jungelio pasisakymus, kaip Dievas yra tasai, kuris gali pakelti ir iš tikro pakelia savyje nebūties griaunamą galę, taip pat ir mirties galę ir nėra jų sunaikinamas. Argi nekyla konkretus klausimas? Argi Golgota neskatina naudoti konkretesnės kalbos, argi ji neatskleidžia svaresnio turinio? Žinoma, galime ir toliau ginčyti su Jungeliu, galime diskutuoti, galime kelt klausimus ir galbūt nepasitenkinami kai kuriais Jungelio terminais ir panašiai, tačiau vis tiek reikia pabrėžti ir pozityvę Jungelio teologinio darbo pusę. Ypač jo sukeltą impulsą ar siekį giliau ir plačiau žvelgti į Dievo slėpinį ir jo apreiškimą čia žemėje. Pirmiausia, teigiamai reikia įvertinti Jungelio siekį sujungti evangelisto Jono teikinį, kad Dievas yra meilė su Kristaus kryžiumi. Ir čia taip pat yra pagrindinis Jungelio ir Moltmano skirtumas. Jungelis bando sujungti Dievo kaip meilės sampratą ir kryžių, norėdamas iš to padaryti pagrindinį naujosios sandoros teiginį. Ir remiantis šiuo teiginiu turi būti peržiūrėti ir pakeisti visi su Dievu susiję ontologiniai teiginiai. Ir Jungelis kartais atrodo eis iki to, kad prieš Kristaus kančia prieš Kristaus kryžių bet kokia filosofinė teologija nebeįmanoma. Žinoma, reikėtų keletą niuansų čia padaryti. Jungelis nori atsisakyti prigimtinės teologijos, nes jie, remdamasi filosofiniais postulatais, veda anot jo neteisingų Dievo pažinimo keliu. Ir galime klausti, negi iš tikro, bet kokia patirtis yra atmestina, negi iš tikro neįmanoma pasakyti, kokiais būdais Dievas apreiškia savo buvimą žmogaus gyvenime. Kodėl, pavyzdžiui, žmogus sukyla prieš jį ištikusią kančią ar nelaimę ir kodėl jis jos nepriima. Ir vis dėlto ši Jungelio teologija nori tinkamai priimti į teologinius svarstymus pagrindinius žmogaus gyvenimo teiginius ir ji taip pat padeda atsakyti į Dievo savitumo klausimą palyginus su žmogaus gyvenimu ir pasauliu, kad pirmiausia, Dievas yra kitoks. Žinoma, Jungelio teologinio siekio dėka galime sumažinti ir klasikinės treibinės teologijos nepakankamumą. O taip pat suvokime vis dėlto, kad treibės teologijos siužeto neįmanoma eksperimentaliai įrodyti žmogiškosios patirties plotmėje. Tiek Moltmanas, tiek Jungelis tai yra pirmiausia teologinės nuomonės. Tai yra klausimai, kuriuos teologai kelia, kuriuos tikintieji, galime sakyti, kelią. Tai yra teologiniai svarstymai. Ir čia yra labai svarbu skirti tai, kas yra teologinis mokymas, doktrina, reiškia oficiali doktrina, kuri yra ir visuotinių susirinkimų patvirtinta, ir oficialių magisteriumų aktų patvirtinta, ir teologiniai svarstymai. Teologiniai svarstymai būtent yra tas platesnis ratas, kuris bando suvokti tą slėpinį, tą dieviškos trejybės slėpinį. Žinoma, pasiliekant tam tikroje sferoje, pasiliekant tam tikroje krikščioniškoje plotmėje, neperžengiant tų krikščioniškųjų ribų. Ir būtent tiek Moltmano, tiek Jungelio įnašas į teologinius svarstymus būtent ir yra tas, kad jie kelia tuos fundamentalius Kristaus kančios ir Dievo meilės klausimus teologijai. Kaip tie klausimai padeda suvokti patį Dievą ir kaip pati Dievo samprata yra tarsi, na, veikiama, priklausoma nuo to apreiškimo, nuo esminio apreiškimo, nuo savičiausio apreiškimo Jėzaus būtent kančios ir mirties ir Dievo meilės apreiškimo. Ir čia yra klausimai labai svarbus, bandymai atsakyti, bet tai yra tiesiog teologinės mintis, teologiniai pamąstymai, kurie išlieka krikščioniškai ta prasme, kad jie būtent nesugriauna to Dievo vienumo sampratos ir dieviškų trejybės asmenų skirtingumų, savitumo, bet bando būtent paaiškinti. Ir kaip Jėzaus Kristaus kryžių, kaip dievišką meilę įtraukt į trejybinių asmenų gyvenimą, kaip tai pasireiškia taip pat ir mūsų žmonių gyvenime, kaip mes savo gyvenimuose galime patirti tą dievišką atsidavimą, reiškia tą Dievo meilę, Dievo dovanojimą kitam. Čia kiekvienas iš mūsų šitą turi atsakyti asmeniškai, nes būtent Jėzus ir klausia, ką jūs sakote, kuo aš jums esu.
Šiame laidų cikle kunigas dominikonas daktaras Saulius Rumšas mūsų pažindino su švenčiausiosios trejybės doktrina. Jeigu mūsų laidų turinys kai kam kartais atrodydavo pernelyg sudėtingas, savo žinias galėsite papildyti vartydami populiarią teologinę literatūrą. Visi mūsų sudėtingesni ar netokie keblų svarstymai buvo pirmiausia skirti tam, kad anot kunigo Sauliaus galėtume atsakyti į svarbiausią klausimą. O kas man yra Jėzus Kristus? Sudieu malonus klausytojai.
Girdėjote laidą Sandoros skrynia. Nuoširdžiai dėkojame kolegoms iš mažosios studijos, kurie maloniai pasidalino savo laidų archyvu.
by the Spirit is the Son and Daughter of God. Led by the fire of His love, we will live in the light of the Lord. We will live in the light of the Lord. Come, O Spirit of Jesus, come in the power of His name. Renew the depths of our hearts. Everyone moved by the Spirit is a son and daughter of God. Led by the fire of His love, we will live in the light of the Lord. We will live in the light of the Lord. Come, O Spirit of Jesus, send forth the power of Your love. Renew the face of the earth. Everyone moved by the Spirit is a son and daughter of God. Led by the fire of His love, we will live in the light of the Lord. We will live in the light of the Lord. Everyone moved by the Spirit is a son and daughter of God. Led by the fire of His love, we will live in the light of the Lord. We will live in the light of the Lord.
Lietuvos vyskupų kreipimasis dėl ketinimo pasirašyti Europos tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir šalinimo. Esame susirūpinę dėl skubos pasirašyti Europos tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir šalinimo, šiuo klausimu išsamei nediskutavus ir nesikonsultavus su visuomene. Konvencijoje yra nuostatų, kurios kelia rimtų abejonių ir apie kurias piliečiai iki šiol nėra tinkamai informuoti. Taip pat nebuvo viešai plačiau paaiškinta, kokius įsipareigojimus Lietuva pasirašydama šią konvenciją prisijims. Kova su smurtu prieš moteris ir kitus asmenis yra kilnus bei remtinas siekis. Deja, deklaruodama teisėtus tikslus, konvencija remiasi ideologizuotų požiūrių į lytį, kaip į socialinį konstruktą, nesutampantį su žmogaus biologinė prigimtimi. Pasirašiusi ir ratifikavusi konvenciją, Lietuva būtų priversta tokią lyties sampratą įtvirtinti mūsų teisinėje sistemoje. Abejotina, ar užkardant smurtą prieš moteris ir smurtą artimoje aplinkoje, reikia keisti lyties sampratą. Stinga akivaizdaus pagrindimo, kaip tai prisidėtų prie smurto mažinimo. Konvencija Lietuvos teisėje įtvirtintų naujus draudimo diskriminuoti dėl socialinės lyties ir socialinės lyties tapatybės, konvencijos ketvirtas straipsnis pagrindus, kurie gali būti interpretuojami plačiai ir nevienareikšmiškai. Nebuvo paaiškinta, kaip šios nuostatos būtų taikomos praktikoje ir kokias naujas pareigas bei problemas sukurtų valstybės institucijoms, švietimo įstaigoms, verslui ir visai visuomeniai. Konvencijos 12 straipsnis, greta kitų dalykų, ragina imtis priemonių, citatos pradžia, kuriomis būtų skatinami vyrų ir moterų socialinio ir kultūrinio elgesio modelio pokyčiai, siekiant išnaikinti prietarus, papročius, tradicijas ir visą kitą praktiką, grindžiamą moters nepilnavertiškumo idėją ar stereotipiniais moterims ir vyrams priskiriamais vaidmenimis, citatos pabaiga. Tokių nuostatų priėmimas sukurtų prielaidas Lietuvos kultūrinę ir religinę tradiciją laikyti nuolatiniu grėsmės moterims šaltiniu. Konvencija lengvai gali tapti patogiu įrankiu siekiantiems marginalizuoti tautos vertybinį pamatą sudarančias moralinės nuostatas bei dvasinį paveldą. Ypatingą susirūpinimą kelia konvencijos 14 straipsnio nuostatos, ją pasirašusioms šalims uždedančios pareigą įtraukti į visų formaliojo švietimo lygių ugdymo programas mokymo medžiagą apie nestereotipinius lyčių vaidmenis kabutėse. Nes pastarieji be kita ko gali reikšti ir homoseksualumą bei transseksualumą. Bandymas sieti kilnų smurto užkardymo tikslą su nuostatu, kurios svetimos tiek Lietuvos švietimo sistemai, tiek daugelio tėvų moralinėms vertybėms diegimu sukuria precedentą, kelinti pagrįstą nerimą. Atsižvelgdami į tai raginame atsakingas valstybės institucijas ir aukščiausius pareigūnus nesijimti skubotų veiksmų, kuriais būtų siekiama pasirašyti ir ratifikuoti konvenciją. Neleistina smurto prieš moteris prevenciją paversti pavienių grupių ideologinių tikslų priešingų tautos savitumui ir gyvybiniams interesams įgyvendinimo priedanga. Pasirašo Lietuvos vyskupai 2013 m. gegužės 9.
Brangus Marijos radio klausytojai, Lietuvoje vyksta nepertraukiama švenčiausiojo sakramento adoracija skirta tikėjimo metams paminėti. Šiandieną gegužės 12-ąją nuo 20 valandos švenčiausiasis sakramentas adoruojamas Sedos švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje. Adresu Varduvos gatvė 1 ir antrojoje Sedos parapijos bažnyčioje, pavadintoje Šventojo Jono Nepomuko vardu, adresu Vytauto gatvė 48. Melsdamiesi vieni už kitus, prisiminkime mūsų tėvynės dvasinį atgimimą, melskimės už žmonės, kurie dirba artimo meilės darbus, prisiminkime kenčiančius, prisiminkime tuos žmonės, kurie vienaip ar kitaip papaštalauja savo aplinkoje, melskimės už jaunimą, už ligų, melskimės už žmonės, kurie dar nepažįsta arba nenori pažinti Kristaus. Švenčiausiasis sakramentas Sedos bažnyčiose bus garbinamas iki rytojaus gegužės 13 dienos 20 valandos vakaro. Nuo rytojaus švenčiausiasis sakramentas bus garbinamas Tirkšlių parapijos bažnyčioje.
Oh, pagimdė sūnų, kuris buvo paimtas prie Dievo sostą.
We'll see your glory. The Lord is my life and my salvation. The Lord is the strength of my life, so I will not be afraid. No, I will not be afraid, because the Lord is my light. The Lord is my light. The Lord is my light.
Netrukus draugė su seserimis benediktinėmis iš Švento Mikalojaus bažnyčios Kaune melsimės valandų liturgijos vakarinę maldą.